Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Sodobna ganska proza prvič. Aikvej Armah. Pozdravljeni v prvem delu cikla sodobne ganske proze, ki ga začenjamo z enim izmed prvih uspešnih ganskih romanov v obdobju po osvojitvi neodvisnosti. Aikvej Armah se je rodil leta 1939 v Sekundi Takoradiju, fanta govorečim staršem. V obdobju kolonializma je študiral na Britanski univerzi v Gani, kasneje pa je dobil štipendijo in študij nadaljeval v ZDA. Poleg romanov piše kratke zgodbe in pesmi, po študiju pa je delal kot profesor, ustanovil je tudi svojo založbo. Danes bomo prisluhnili odlomku iz njegovega prvega romana z naslovom The Beautiful Ones Are Not Yet Born, oziroma v prevodu Lepi se še niso rodili, ki je izšel leta 1968 pri znani britanski zbirki African Writers Series založbe Heinemann, v kateri so v 60-ih med drugimi šla tudi najbolj znana dela Achebeja, Ngugija ter Ekvencija. Roman se dogaja v obdobju med leti 1965 in 1966 ter se konča dan po odstranitvi prvega ganskega predsednika Kwameja Nkrumaha. Glavni junak pripovedi je poimenovan zgolj z moški. Je uslužbenec na železniški postaji, s čimer preživlja svojo družino. Ko vse prisotni korupciji omenjenega obdobja sam v službi zavrne podkupnino, je nanj jezna žena, sam pa ne ve več, kje mu je mesto v svetu. V nadaljevanju romana se nizajo premisleki o razočaranju nad stanjem države po neodvisnosti, nad novo politično elito ter nad odvisnostjo od tujega kapitala. Takšnemu premisleku bomo prisluhnili tudi danes.
Nekaj močnega ga je žgalo. Golo telo je odevalo za dušo. Nekoč skoraj uničene, zdaj pa polne strahu zase in polne moreče tesnobe zaradi vsega, kar ta strah onemogoča. Toda človek ni nikoli zares poznal tistega, kar je preobrazilo njegovega prijatelja v človeško bitje, ki se skriva pred drugimi človeškimi biti. Le znamenja v preteklosti preveč strastno in iskreno zagovarjanih prepričan mnogih težkih stvari, videnih z jasnostjo, ki uniči človekov mir. In to je vse. To golo telo je navzven videti umirjeno, ampak koliko je v njem moči prikrite pred očesom opazovalca, koliko strašne energije človeškega bitja, ki ga podžiga močno prepričanje. Občasno kaj pride na plano, nato pa je hitro spet potlačeno. Moški se spominja časov, ko je njegovega prijatelja premamilo k govorjenju o nečem zunaj sebe in ko reči, v katere je verjel, niso bile več tako dobro prikrite. Govoril je na tisti svoj način, ki je vse tako jasno delil na svetlobo in senco, na izredno lepe stvari, ki bi lahko bile, in na skrajno grde stvari, ki so. Toliko resničnih podob z besedami podanih poslušujočemu umu, ki so prinašale razumevanje, kjer ga prej ni bilo. Toda kakšno boleče razumevanje, da ga nazadnje vsega potrati z drugimi besedami, ki uničujejo podobe. Besede, ki lepo pomešajo z grdim. Besede, ki temo naredijo za dvojnico svetlove. In nazadnje pove, kar verjame zdaj, da je na koncu to edina preostala resnica. Moški, ki tam sedi, se sprašuje, če ni zaradi te resignacije njegov goli prijatelj neskončno manjši, kot bi lahko bil. Zakaj mora obstajati takšna potreba po skrčenju upajočega jaza in zakaj mora biti toliko obupa tako mirno sprejetega? Je za življenje samo potrebno toliko zaščite? Nekoč je moški vprašal svojega prijatelja o tej njegovi umirjenosti in o njegovem obupu, saj ga je zanimalo, zakaj bi učitelj ostal tako nepripravljen približati se svojim starim prijateljem, ki so bili zdaj na oblasti. Zagotovo še obstaja nekaj, kar bi dober človek lahko naredil. Učitelj je najprej vprašal moškega.
Nekaj za katere ljudi?
A ni čakal na odgovor.
Tistih stvari, ki jih ljudje hočejo, nimam, da bi jim jih dal. Nihče pa noče tistega, kar slučajno imam. Na vse zadnje so tole besede.
Moški je rekel nekaj tehtnega o povezanosti besed in svobode zaslužnjenih ljudi. Nato pa je učitelj rekel eno najostrejših stvari, kar jih je kdaj rekel. Skomignil je in rekel, da so vsi ljudje svobodni, da počnejo, kar hočejo početi in da bi se s prezirom smejali prinašalcu neželene luči, ko pa so vedeli, da potrebujejo temo. Povedal je zgodbo, za katero je rekel, da mu je v njegovi nesreči pomenila več kot katerakoli druga zgodba. Nekaj, čemur je pravil mit o Platonovi jami. To ni bilo zadnjič, da jo je moški slišal od svojega prijatelja, saj je posedovala posebno moč nad pripovedovalčevim umom. Zgodba o neprepustnih temah in verigah v globoki in votlinasti luknji, ki jo naseljujejo ljudje, ki leta in leta niso videli ničesar drugega kot temo svojih lastnih senčnih oblik in niso imeli možnosti verjeti, da bi lahko obstajalo karkoli drugega. In enemu nesrečnemu človeškemu bitju med njimi se je končno uspelo iztrgati iz verig in otavati ven iz večnega kroga nerazsvetljene jame, ter ugledati slepečo lepoto vseh luči in barv sveta tam zunaj. Z vnemo prvega prinašalca se popotnik vrne v jamo in v njeno večno temo in tam deli, kar ima. Ideje in besede in podobe svetlobe in baru sveta zunaj. V gotovem prepričanju, da si bodo tisti, ki jih je pustil za seboj, zagotovo želeli pretrganja starodavnih verig in neverjetnega prvega videnja svetlobe ter baru sveta onstran večne jame. Toda tisti iz večne jame so videli nekoga, ki ga je prestop večnih meja pahnil v pogubo. In resnica, o kateri je želel pripovedovati, ni bila nič drugega kot dokaz njegove dolgotrajne zablode. In besede, ki jih je imel povedati, so bile ubogi kriki norca, ki se je izgubil v blodnjaku uma, potisnjenega predaleč in proč od večne poti teme in od pomirjujočih verig. Po vsakem pripovedovanju zgodbe je pripovedovalec vprašal, kakor da je bil govoril v zraku, zakaj bi naj ljudje izstopili in bili razočarani, ko pa ljudje, ki imajo možnost izbire, izberejo, kar hočejo. Niti malo ni res, da ljudje, ko so obupani, z odprtimi rokami sprejmejo kar vsakogar, ki pride govoriti o njihovi odrešitvi. Če bi bilo tako, bi sledili prvim ljudem, ki so prišli in ponujali besede in skrivne načrte za ozdravitev naših duš. Ampak nismo stekli ven v nemi, da bi komorkoli sledili. V svojem dolgčasu smo hodili na odprta javna mesta zato, da bi videli, o čem govorijo ljudje, če je šlo za nekaj, v kar bi lahko polagali upe, ali za samo še eno kratkoživo predstavo kot toliko drugih, ki smo jih videli in toliko teh, ki smo jim priča zdaj. Kako dolgo bo Afrika še prekleta svojimi voditelji? Ljudje so umirali od izgube upanja, drugi pa so iskali neokusne načine uživanja v moči, ki je niso imeli. Tu smo bili pripravljeni na velike in lepe stvari. Toda, kar smo dobili, so bili naši lastni črnci, ki objemajo svoje nove vampe ter se pehajo za pritrditev belcev, da se lahko usedejo na naše hrbte. Ti možje, ki naj bi nas popeljali iz našega obupa, so prišli kot že zavaljeni možje, cinični od žretja stoletij moči, za katero se nikoli niso borili. Stari, še preden so se sploh rodili v oblast in pripravljeni samo na grob. Prej so bili odvetniki, nekaj, kar spolsko raste na težavah ljudi, ki so obdelovali zemljo. Zdaj pa so prišli, da bi bili naši odrešitelji. Njihovi bratje in njihovi prijatelji so bili trgovci, ki so jedli, kar je ostalo med zobmi belcev in njihovih trgovskih družb. Tudi oni so nam prišli govoriti o odrešitvi. Naši gospodari so bili beli možje in tega smo se začeli zavedati. To spoznanje pa nas je sprva navdajalo s strahom in nato z jezo. In ti, ki naj bi bili naši voditelji, tudi oni so imeli bele ljudi za gospodarje in tudi oni so se bali gospodarjev. A za strahom v globinah njihovega bitja ni bilo sovraštva ali jeze, ki smo ji v svojem obupu poznali mi. Čutili so ljubezen. Do svojih belih gospodarjev in do naših belih gospodarjev so čutili hvaležnost in zaupanje. In končno so prišli k nam, da bi nas vodili in nas popeljali v obljubljene jutrišnje dni. Tako grozno je gledati črnega človeka, ki se v vseh pogledih trudi biti temna senca Evropejca. In temu smo bili priča v tistih dneh. Možje, ki so se povzpeli, da bi vodili lačne, so prišli v oblačilih, za katere so morda upali, da jih bodo lahko uporabljali na guvernerskih plesih ob rojstnem dnevu kraljice belcev. Nosili so manšetne gumbe, ki so se žaljivo svetlikali v očeh mož, ki so svojim prijateljem kradli penje. Prišli so pozno in svojim služabnikom govorili v pravni angleščini, ki so se jo celo življenje trudili posnemati. Govorili so o ustavah ter nam ponujali nevidne duhove besed in papirjev, ki so jih Evropejci imeli za svete. In od nas so zahtevali, da smo jim zvesti in da jim zaupamo. Govorili so nam v prepričanju, da so naši čarodeji, ljudje z nekakšno skrivno močjo za seboj. Na koncu niso bili zmožni razumeti nejevere ljudstva. Kako naj bi razumeli, da celo tisti, ki niso bili nikjer, vedo, da črni človek, ki je celo življenje bežal pred samim seboj v belskost, nima nobene moči, če mu je ne podeli beli gospodar? Kako naj bi ti voditelji vedeli, da so med tem, ko so se uspenjali, da bi srali svojemu ljudstvu v obraz, ljudje videli njihove ritnike in se z gnusom v smehu umaknili? Takrat smo vedeli in zdaj vemo, da bo edina prava moč, ki jo črni človek lahko ima, prišla od črnskega ljudstva. Vedeli smo tudi, da smo bili mi tisti ljudje, pri katerih so ti priliznjeni možje iskali svojo podporo. Samo oni tega niso vedeli. V njihovih očeh so nam delali nekakšno velikansko uslugo, ko so nam prišli govoriti z besedami, oblikovanimi tako, da nam ne povedo ničesar o nas samih, temveč da v naše glave vtisnejo težo stvari, ki so prišle od zgoraj. Prišli so ure prepozno, potem, ko smo stali na soncu in čakali na to, kar nam imajo povedati, in prišli niso z ničemer drugim kot sposojenimi besedami, ki jih še sami niso do konca razumeli. Ljudje pa so se počutili kot speči, zbujeni samo zato, da bi poslušali idiotovo slinasto pravljico.
Država! Torej so ti debeli jagespot možje v džokerskih oblekah. To so ljudje, ki nas bodo vodili. Država je strta, o. Država ni strta, o. Mi smo noter.
Nekaj najbolj obupanih je skušalo ugotoviti, kaj lahko naredijo, misleč, da se bodo zlomili, če se ne bo nič naredilo. Ja, gospod možje so jim dali litre ubijalskega akpetešija in običajne nasoljene govedine in jim dali delati stvari, ki bi prestrašile bele ljudi. Ko so obupance ujeli, se odvetniki niso potrudili niti pogledati v njihovo smer. Le kako bi lahko, ko pa je bilo vse, kar so hoteli narediti, pokazati belemu gospodarju, kako razumni, kako zvesti, kako drugačni so bili od pivcev Akpetešija in kako vredni so tega, da si z njimi delijo oblast nad svojimi ljudmi. Potekali so torej sestanki, na katerih so ljudem obljubljali razkritje skrivnostnih načrtov, kako narediti konec trpljenju ljudstva. In začakajoče v dežju je bil konec pričakovanega sporočila vedno:
Zaupajte nam, poznamo belega človeka in njegove načine. Zaupajte nam, načrt R, načrt X, načrt Z.
Bolje je iti domov in nikoli več stati na soncu. Bolje je pustiti klovnom, da se pogovarjajo med seboj in z belimi ljudmi, ki jih tako ognjevito ljubijo. Vsa radovednost glede starih mož, ki so hoteli biti novi voditelji, je zamrla in ljudje so si spet izmislili nove načine, kako narediti obup znosen. Tisti, ki so mogli, pa so v njem uživali. Stari odvetniki in njihovi shodi so nam dali eno dobro stvar, ki je naše dni naredila manj težke, nekaj, čemur smo se lahko smejali. Pozneje nam je prišlo v navado sedeti, kjerkoli že, in gledati nekoga oponašati govor in angleške geste mož, ki so nas hoteli voditi. Neki mladenič je lahko vsakogar pripravil do tega, da se je zvijal od smeha. Ti ga ne poznaš, pobegniti je moral po zadnjem napadu na tako radi. Veš, videl je preveč stvari, ki so postajale smešne pri novih partijskih ljudeh. V tistih dneh nam je rad z zelo resnim izrazom povedal, da je slišal pomembno novico. Nato je odigral, kar je imel zapovedati. Najprej je bil guverner, ki se pripravlja, da bo sprejel svoje služabnike. Dvignil je čelado s peresi, višjim je od sebe in pod njo marširal. Nato, ko se je guverner usedel, je ta šalivec Ece za trenutek obstal, nato pa odigral drugo vlogo. Kot spokoren tat se je smeje približal guvernerjevemu sedežu in zajecljal.
Spodar, prinašam vam novice, gospod.
Nasmeh afriškega voditelja. Ece se je hitro obrnil ter sedel in kot guverner vprašal.
Da, kaj je, fant? Gospod?
Je dejal naš voditelj.
Moja država, ljudje nesrečni, gospod.
Kaj, po vsem, kar smo storili zanje?
Ja, gospod.
Hudiči nehvaležni.
Ja, gospod.
No, fant, povej mi, kaj pa hočejo?
Voditeljski nasmeh se razširi.
Spodar, če mene naredite vodjo, moja država, ljudje, postanejo spet srečni.
Še širši. Priklon. Pogled naklonjenosti in hvaležnosti. Narobe bi bilo, če bi govoril o teh dneh kot o polnih žalosti in ničesar drugega. Sprašujem se, po kakšnih nenavadnih deželah se Ece potika zdaj, pregnan od nečesa, kar je sprva ljubil. Nekega pustega popoldneva smo se smejali neki njegovi imitaciji, ko je po dolgi odsotnosti prišla Manan, oblečena tako, da moški kar omedli in nič nam ni hotela povedati, kje je bila. Rekla je samo, da je prišla zato, da bi se udeležila shoda. Vedeli smo, da je bil pri Asamansudu načrtovan shod, a smo se jih že dolgo nazaj nehali udeleževati, zato nas je Manan vse presenetila. Ece se je ustavil in jo pogledal, kakor učitelj pogleda otroka.
No, nam lahko poveš, Manan, zakaj si prišla in nas takole užalila, ko tu puščaš za seboj prave moške, da bi šla poslušati tiste skopljene odvetnike.
A Manan se je samo zasmejala, zato sem se še sam oglasil. Ostani tukaj, ti stari pavijani ti ne morejo nikoli dati tega, kar ti lahko prav tu damo mi. Svoje so izgubili, ko so poskušali postati beli. Manan se je zasmejala kot srečna ženska in ko se je pomirila, je rekla.
Vi ljudje zaostajate, njega še niste videli.
Koga?
Novega.
Novi stari odvetnik hoče biti belec.
Ece ni bil pogosto jezen.
Ne, nov je in mlad je.
Vprašal sem Manan, odkot je prišel.
Ne vem še.
Torej je tujec?
Eden od nas je, to je gotovo. Le da nihče ne ve kaj dosti o njemu. Pravijo, da ne govori o sebi, samo o delu, ki ga moramo opraviti.
Še en bedak torej,
je rekel Ece.
Natanko tako kot drugi, ki ljudem brez služb govorijo o delu, ki ga moramo opraviti.
Manan mu sploh ni odgovorila. Pogledala nas je s čudnim pogledom sreče v sebi in rekla:
Pridite ga poslušat, točno ob 16:00.
In odšla je srečno svetlobo, ki je plesala v očeh. Mi pa smo se spraševali, kaj se je zares zgodilo. In ker pravzaprav nismo imeli kaj početi, je naš odpor malo po malo popuščal in postopali smo po trgu, kot da ne bi imeli želje kamorkoli iti. Pa vendar smo bili ob 16:00 tudi mi v množici pri Asamansudu, ter bili precej presunjeni, ko smo videli, kako veliko ljudi je prišlo. Novica je potovala nad našimi glavami in pod našimi nogami in šele zdaj je prišla do nas.
V prvem delu cikla sodobne ganske proze ste poslušali odlomek iz romana The Beautiful Ones Are Not Yet Born avtorja Ai Kvej Armaha, ki ga je prevedla Antonija Todič. Oddajo je pripravila Petra Meterc, tehniciral je Makis, interpretirala sva Biga in Lawrence.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18:00, samo na Radiu Študent.